De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de vuelta en la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Como os decía, ímonos ahora a Lorbe, porque mañá sábado, celebrase alí a Festa da Candeloria. Unha festa que se celebra na pista polideportiva que está situada a carón da Casa do Pobo, que organiza a Sociedade Amigos de Lorbe. Bueno, pues con María José Pazos, a Sociedade Amigos de Lorbe, falamos. María José, muy buen día.
Hola,
hola, ¿qué tal? Vamos a ver, Festa da Candeloria que celebramos mañá en Lorbe, con un programa no que se contempla incluso alborada pola mañá, pero non sei eu si o tempo vai deixar que as gaitas, os gaiteiros circulen polas rúas.
Bueno, esperemos que nos faga un huequeciño así para poder dar o paseo. Contamos que sí, que bueno, a mellor non nos chove, calor non vai a facer, pero bueno, non nos chova, polo menos que podamos reiteros facer o recorrido polas rúas.
Porque
Despois tenemos a misa.
Xa. Sí, sí.
Na misa, bueno, tenemos a procesión que a Virgen hacía alrededor da capilla. E despois a comer.
Sí, porque vai hai sesión vermú tamén, como en toda festa que se precia,
sí,
¿no?
Hombre, por favor. Tenemos un dúo para a sesión vermú, e sobre todo os callos, que son o máis importante.
Exactamente, na sesión bermuda hai degustación de callos. Eso poñemos yo ahora, despois da misa, vamos, cando acabe a misa, ¿no?
Me imagino que a misa entre a procesión e toda a historia, o sea, unha hora e cuarto, a partir das dúas, eu creo que a partir das dúas é cando xa podemos ter a degustación de callos.
A sesión vermut vai a ser ali na pista da Casa do Pobo, non? No campo da festa, por entendernos.
Sí, no campo da festa. Vamos a cerrar con lonas a pista para que tenga un pouco máis abrigo. Que contamos que non paga tanto vento ni tanto como este hoxe, desde logo.
Xa.
Porque, bueno, miramos e penso que nos dá un pouco mellor día. Entonces vamos a cerrar con lonas para que faga máis abrigo. Na pista, pues, pasaremos a sesión vermú, cos callos, e pues, pola tarde vamos a facer misillón. Despois de noite, tamén a partir das posiblemente 9:30, temos unha orquesta, la Oca Band, faceremos verbena, o sea, baile. No descanso faremos chocolate.
Amiga.
Xa, non podemos facer máis.
Claro. Así que despois da sesión vermut, un tempo para ir a comer, para descansar, claro, un pouco, e xa pola tarde, a partir das 6 da tarde, o misillón.
A partir das 6 xa podemos comer misillón.
Perfecto. E despois do misión, pois virá a verbena de pola noite, bueno, en fin, con chocolate incluído no descanso, non?
Sí, chocolate, vale.
Chocolate quentiño para...
Exacto, chocolate con bizcocho para recuperar ánimos e seguir bailando. Aí hai que bailar hasta as 12:30, unha da noite bailaremos.
A Festa da Candelaria en Lorbe é unha festa tradicional que se celebraba antiguamente, que agora a sociedade decidiu recuperar, non? O sea, o ano pasado se fixo, estades decididos a ir recuperando esa festa do inverno tradicional nesta localidade.
A ver, eu non o recordo, pero polo que me contaban as persoas máis maiores, parece ser que era unha festa moi importante, non? Que era a festa, pues, como a festa do verano, pero era a festa de inverno, era unha festa importante. Entonces, moita xente, por que non se recupera a festa? Porque non se recupera? Bueno, pues vamos a por ello. Entonces empezamos, o ano pasado, bueno, entendo que, a ver, non é como a do verano porque fai máis frío, non?
Claro.
Pero bueno, se temos a suerte de que non nos chova, o frío, se te moves, pasa. Entonces, aí estamos.
Bueno, decías tamén que se vai a cerrar con lonas, o que é todo o contorno, o perímetro da pista polideportiva, onde se fai a festa, bueno, pues precisamente para eso, para proteger un pouco do frío á xente que vai á festa, non?
Sí, sí, vamos a cerrámoslo todo con lonas, e notas, a verdade é que se nota, colgamos desde arriba na red todo hasta baixo, para moito vento, a agua, todo, notase bastante o abrigo das lonas, bueno, por diante xa está o palco da orquesta,
sí.
E o resto forrámolo todo con lonas.
Durante, bueno, as últimas semanas, como, bueno, estivestes facendo ese ingrato labor que é o de ir polas casas, en fin, a pedir a colaboración dos veciños, a xente está contenta de que se recupere esta festa?
Pues sí, a xente se porta moi ben, aportou bolsa de dinheiro, está contenta, nos axudou moito, que hai que agradecerle a todo o pueblo, de verdad. Que, oye, a ver, sabemos que sin dinheiro non se fan as cousas.
Por eso.
Entonces, claro, a xente colabora moi ben. Penso que, a ver, que está contenta, porque senón non colaboraría así desta maneira. Entonces, sí, é ingrato ir a pedir, pero bueno, tamén ten a satisfacción de que moitas veces, oye, pues, a xente como vos tiña que haber máis, porque así, bueno, hai xente para todo. Hai que
sí, é tamén gratificante, é gratificante tamén ese contacto coa xente, non? E o feito
sí,
de que...
A verdade é que sí, a verdade é que sí.
Muy bien, pues recordamos ya a todo el mundo que mañana hay festa rachada en Lorbé, que bueno, empezaremos con dianas y alboradas, con las alboradas por la mañana a partir de 9 de la mañana, ¿no?
Sí. 9, 9, 9,
tampoco no muy cedo, que
claro.
Y luego después eso, a misa na capela de Lorbé, a procesión que a Virxe da Candelaria y después pues sesión vermú. Misillón pola tarde e pola noite verbena e incluso chocolate no descanso. Sí. María José Pazos, gracias por atendernos e nada, que se haya todo moi ben.
Pues gracias, José.
Que vaya moita xente á festa.
Esperemos que sí, vale.
Vale, gracias, hasta outro día.
Gracias, hasta luego.
Recorden, mañá, festa da Candelaria en Lorbé. E o domingo é a festa do San Blas en Oleiros. Neste caso, únicamente hai pois, a celebración religiosa. Hai tres misas, recordábanos estes días que haberá misa ás 9:30 da mañá, se non recordo mal. A primeira, despois ás 11 e despois a 1 da tarde. Serán as misas na honra do San Blas. Esta tamén era unha a 9:30, 11 da mañá e 1 da tarde. Son as misas. Son na capela de San Blas en Oleiros. Esta tamén era unha festa tradicional en Oleiros, que tiña,
sí,
que tiña sí, moita, moita tradición. Bueno, pois agora de momento non se fai festa, non se fai as verbenas e actos festivos, pero bueno, andan aí a ver se recuperan tamén
belle
esa
tempo,
festa, esa
tempo.
Festa do inverno. Solo de nuestro amor, qué felices seremos. Bueno, pues quedanos unos minutos, muy poquillos minutos, para rematar esta otra mirada. Así que en esos minutos que nos quedan, un rapidísimo repaso a los titulares dos digitais.
De luns a venres en Radio Leiros, otra mirada.
Pois repaso a eses titulares dos dixitais. En público, Trump presionou a Sánchez para recoñecer como presidente de Venezuela a Guaidó, titula. Di tamén que o cardenal de Madrid prohíbe a proxección do documental Gaza por presións da comunidade xudea. Ahora Madrid reduce a metade a débeda da capital. A esquerda sabe administrar, titula tamén público. O ano e tres meses de Junqueras entre reixas e outros casos chamativos de prisión provisional e outros titulares. Titula tamén os presos soberanistas están de camiño a Madrid para ser xulgados polo 1 de outubro. A teatralización e os mitos da política, rivales no Congreso e amigos de fora del e outro dos titulares do Diario Público. As fracasadas ocurrencias de Ferraz en 20 anos para gañar a Alcaldía de Madrid. As claves que explican o polvorín da SGAE, unha reportaxe de Juan Losa, e Podemos Madrid non irá á reunión convocada por Izquierda Unida para solucionar a crisis. En el diario.es abren coa enquisa do CIS, os recortes en sanidade disparan a facturación, perdón, abren con este titular, recortes en sanidade disparan a facturación das 5 multinacionales que copan o negocio da saúde en España, e despois en Quisa sobre as municipales, Manuela Carmena gañaría en Madrid, pero Ciudadanos tería a chave para decidir o color do goberno. a candidatura de Rejón superaría a Podemos na comunidade, titula este diario. Tamén que Podemos plantexa unhas novas primarias para escoller os seus candidatos na Comunidade de Madrid. En Podemos Andalucía hai xente orfa do espacio que representa Errejón, e Íñigo Errejón unha forza que se di moi de esquerdas, pero non gana, non lle cambia a vida á xente, manifesta Errejón. Carmena recorta a metade a débeda que heredou de Ana Botella en Madrid, deixará de estar intervida pola Facenda. Tamén titula que unha urbanización fallida nas Rías Baixas con diñeiro da droga, a última aventura empresarial de Sito Miñanco. A estafa dos cadaleitos, a estafa dos ataúdes, un fraude millonario de 20 anos incinerando féretros máis baratos. Tamén di el diario que o goberno admite que os rescates de pateras producense grazas a unha ONG hostigada por Marrocos e España, e que a Garda Civil toma o relevo dos Mossos no traslado dos presos soberanistas de Madrid. En Infolibre, que o PP non logra pechar as diferencias entre os seus dirixentes sobre a relación con Vox, e que o BBVA mantén a Francisco González como presidente de honra tras o caso Villarejo. Llamazares entrega o carné de Izquierda Unida denunciando o culto ao líder e o acoso contra del. A Abogacía do Estado inclínase por non recurrir no caso Otegi, pero a decisión final depende da Xustiza. A Gran Banca gañou a España daza 6.678 millóns en 2018. Gañou en España daza 6.678 millóns en 2018, foi un 22,4% máis que no ano anterior. Tamén di que Errejón responde ya a Iglesias como si por ser de esquerdas houbera que estar sempre enfadado. E a opinión da Unión Europea sobre Venezuela, resquebraxase. Italia e Austria rexeitan a Guaidó. O arzobispado de Madrid proíbe proxectar un documental sobre Gaza por presións da comunidade xudea, segundo o Centro Pastoral de San Carlos de Borromeo, titula tamén. En clave internacional, que España, que Estados Unidos xoga un xogo moi perigoso en Venezuela, que as inundacións en España son unha cuestión cada vez máis política, e que Francia intenta vender barcos de guerra a Arabia Saudí en pleno conflito con Yemen. Por último, que a Fiscalía concluye que os mensaxes lanzados pola Fundación Franco non incitan ao odio. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Estamos xa na unha da tarde, estamos hoxe, por tanto, a venres, e que ata o luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Dende aquí, dende Radio Leiro, será a partir das 12 do mediodía. Agora, como sempre, continúa a programación habitual de Radio Leiros.